Du hører nå en podcast fra Sentrumskirken. Vår bønn at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi og hva som skjer i kirken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier.
Hvis du skal bli god å spille fotball, så må grunnspillet være på plass. Det nytter ikke om en kan ta brassespark og slå tunneller hvis en ikke kan dempe ballen, sende normale passninger og i det hele tatt ha kontroll på hvordan spillet fungerer og ha spilleforståelse. I 1974, når Vesttyskland vant VM, så sies det at venstrebekken deres, Paul Breitner, det sies om han at han ikke klarte å ta fem på triksen. Men det gjorde ikke noe, fordi alt det andre grunnspillet hans, det var på plass. Det er ikke så veldig ofte en trenger å trikse i en fotballkamp. Skal du begynne å kjøre og øvelseskjøre, så trenger du å lære trafikkreglene, og en må ha trafikalt grunnkurs, fordi en trenger å ha grunnkunnskapene på plass før en beveger seg i trafikken. Og det samme gjelder hvis du skal kjøre langt. Da trenger du faktisk ikke vite hvordan motoren i bilen fungerer, eller masse andre sånn finurligheter om bilen. Du trenger faktisk ikke engang å ha en voldsom bilinteresse. Det du trenger er å vite hvordan gassen fungerer, hvordan bremsene fungerer, hvordan rattet fungerer, altså grunnferdighetene, og at den har også grunnkunnskapen om trafikkregler på plass. Dette vet jeg litt om, for jeg kan enormt lite om bil selv, men jeg har kjørt enormt langt rundt forbi i hele Europa, og det har jeg gjort på grunnkunnskapene. I dag så er det flere ungdommer som skal la seg døpe, og jeg har lyst å peke på hva som er grunnferdighetene og grunnkunnskapene for en kristen og for den som vil følge etter Jesus. Og med de grunnkunnskapene og de grunnferdighetene så kan en faktisk gå enormt langt i tro på Jesus og i etterfølgelse av han. Og da skal vi gå til Markus 1, og vi skal lese det som Jesus sier til sine første disipler når han kaller dem, og så kan vi bare oversette det inn i vår tid og tenke at Jesus sier akkurat det samme til den som vil følge han i dag. Og da leser vi fra Markus 1 og fra vers 14. Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium, og sa at tiden inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet. En gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas, bror til Simon. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem, kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Straks lot de garnet ligge og fulgte han. Da han kom litt lenger frem, fikk han se Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtte garn. Da kalte han dem, og de lot faren Zebedeus bli igjen i båten sammen med leiefolket, og de fulgte han. Det første jeg har lyst til å peke på her er det som Jesus begynner med å si, at tida er inne, og Guds rike er kommet nær. Og hva betyr dette? Hva er dette Guds rike? Guds rike, det er der Jesus er konge, der Jesus bestemmer. Det som også kalles for himmelens rike i Bibelen. Og det som vi i dag kaller for himmelen. Himmelen er der Jesus er konge, og der Jesus bestemmer.
Med Jesus så kom himmelen til jorda. Jesus underviste sine etterfølgere, og så sa han, himmelens rike er å ligne med, altså himmelen er sånn som dette. Sånn som dette lever vi i himmelen. Sånn som dette fungerer det i himmelen. Sånn som dette får vi himmel. Det er jo denne fine sangen, himmel på jord. Hvordan får en himmel på jord? Det får en gjennom å lytte til hva Jesus sier, og så leve sånn som han sier. Jesus lærte sine etterfølgere å be, la ditt rike komme, altså la himmelen komme til jorda. Og så venter vi på at Jesus skal komme igjen, og etablere himmelens rike her på jorda. Nå sitter Jesus med sin far i himmelen. Vi venter på at han skal komme igjen og ta himmelen med seg. Først da Jesus sa, himmelen er nær. Og den er allerede, den vi venter på at han skal komme I full kraft, og så han her allerede. Hva denne himmelen som Jesus kommer med? Det rettferdighet, det fred og det glede, det ånd og det kraft, det tilgivelse og det nåde, det sannhet og det hellighet, barmhjertighet, omsorg, det tålmodighet, det gjestfrihet og det generøsitet, det selvfornektelse og det tjeneste, det bønn og det tilbedelse, og det himmelen, altså Guds rike, der Jesus bestemmer, det et rike av kjærlighet, det grunnloven, det som alle trenger på en måte å få på plass først, trafikkreglene, ikke kjøre på rødt lys, det elsk Gud og elsk mennesker. Så himmelen, det der Jesus der Jesus konge, der Jesus bestemmer. Hva da fortapelse? Fortapelse som bare for å hive inn en fin referanse, som Dostojevskij sier, brødrene Karamazov, at fortapelse det når du mister muligheten til å elske. Hvorfor? Fordi himmel, det der Gud og Gud kjærlighet. Og fortapelse, det fravær av Gud, eller fravær av Jesus, der han mister muligheten til å elske. Himmelen, det når jeg sier til Jesus, din vilje skje, ikke min. Fortapelse, det når Jesus sier til meg og til oss, din vilje skje, når vi får det som vi selv ønsker. Guds rike kommet nær. Jesus har kommet med himmelen, og vi kan leve I hans rike ved å lytte til det han sier og gjøre det som han sier. Omvend dere og tro på evangeliet, det den neste tingen som står her, som Jesus sier. Og ønsker seg himmelen når en dør. For det en del av å tro på Jesus. Det håpet om oppstandelse. Det håpet om evig liv. Det en stor trøst I møte med døden. Død, hvor din seier? Død, hvor din brodd? Døden den siste fienden. Og det en oppstandelse for den som tror på Jesus, og en ønsker seg himmelen når en dør. Men vet du hva det betyr? Det betyr at vi ønsker oss himmelen også her på jorda. Og ønsker seg der som Jesus konge, etter en dør. Det betyr at en ønsker å ha Jesus som konge også mens en lever. Og at han konge I livet vårt. Evangeliet, det som står her, hva betyr det for noe? Evangeliet rett og slett et ord som betyr gode nyheter. Hva de gode nyheterne som Jesus kommer med? Himmelen kommet til jorda. Fordi kongen kommet nær. Jesus kongen. Vi kan lære kongen å kjenne, og vi kan få leve I hans rike. Det å tro at Jesus konge, Et ord som Bibelen bruker, det Herre, eller Kyrios. Det et annet ord for konge, eller egentlig det et ord for mester, den som bestemmer, den som har det siste ordet. Og Jesus han inviterer sine etterfølgere til å stole på hans ord, til å lytte på hans ord, og til å hans ord være det som setter retning for livet. Så spør han, disiplene ikke bare å tro på evangeliet, men også å omvende seg. Og hva en omvendelse egentlig? Nå skal jeg demonstrere omvendelse. Det å gå I denne retningen der det som jeg vil, og så det til å snu seg og si jeg går I den andre retningen, som handler om det som Jesus vil. Min vilje, jeg vil leve livet mitt sånn som jeg selv vil. Omvendelse handler Jesus, jeg vil leve livet mitt sånn som du vil. Det handler faktisk ikke om hvor du hen. Alle mennesker, uansett hvor en befinner seg hen I livet, uansett hvor mange ting en sliter med, uansett hvor langt en kanskje har sunket ned, uansett hva en har gjort, uansett hva en har på samvittigheten sin, kan til og med når det ligger helt, alt ligger I grus, så kan en omvende seg. Og så kan en si, ikke min vilje skje, Men nå, Jesus, nå vil jeg begynne å ta de første stegene i retning av det som du sier. Derfor så det ikke alltid så lett å se på. Hvem det som har omvendt seg og som følger etter Jesus? For det handler ikke om å nå en standard. Det handler ikke om ja, de kristne det de som lever sånn som dette. Nei, de kristne det de som har forlatt sin egen vei og som har snudd seg og sagt nå følger jeg Jesus. Nå lytter jeg til hva han sier. Nå sier jeg ikke min vilje skje, men din vilje. Jeg vil leve sånn som du sier, og det sier seg selv. At Roma var ikke bygget på en dag, det har faktisk tatt flere tusen år, men heller ikke vårt liv blir likt Jesus sitt liv på en dag. Det er en prosess som går gjennom hele livet, men omvendelsen, den setter retningen. Omvendelse, ikke min vilje skje, men din vilje skje. Og omvendelse og tro, det henger sammen. For kan jeg tro på Jesus og følge Jesus og gå min egen vei? Det blir litt vanskelig. For jeg går min egen vei, men jeg skal følge Jesus og gå hans vei. Men da handler det om å snu seg og følge den retningen som han sier. Tro og omvendelse er det som nåde og sannhet. Du kan ikke ha det ene uten å ta det andre. Nåden frelser deg, og sannheten setter deg fri. Nåden gir tilgivelse, sannheten gir frihet. Hvis du tar bare nåde uten sannhet, så blir det lovløshet. Der kan du bare gjøre akkurat sånn som en vil, og resultatet av det blir jo ikke bra. Sannhet, bare har sannhet uten nåde. Hva blir det? Det blir loviskhet og dømmende ord og hardt. Vi trenger begge deler. Sannheten som sier, dette er sant, dette er rett, dette er veien å gå på han. Hva trenger en etterpå? En trenger nåde fordi en snubler, en klarer ikke, en får det ikke til. Det er, en har bestemt seg, nei, sånn skal jeg leve. Oi, så gjorde en feil, så gjorde en noe en ikke skulle gjøre, så hadde en feilholdning der, og så sa en et skjevt ord der, og så trenger vi nåde. Den som har bestemt seg for å leve etter sannheten, og leve etter det Jesus sier, trenger nåde. Jesu ord er sannhet. Vi følger hans ord. Jesu nåde gir tilgivelse. Vi får tilgivelse og gjenopprettelse når vi ikke klarer å følge hans ord. Vi skuffer oss selv. Når vi føler vi skuffer Gud. Det er faktisk ikke farlig, for du får nåde. Om du faller, du reiser deg igjen. Du setter retning og fortsetter å følge. Så sier Jesus, følg meg. Og tro på Jesus og ha Jesus som Herre, det å høre hva han sier, og det gjør det som han sier. Det er betydningen av å følge Jesus. Og her setter vi gjerne livet opp i noen kagestykker. Vi kan få opp neste sliden. Som vi deler gjerne opp livet sånn som en ser på den venstre siden her. En har alle disse kagestykkene, de som jeg har tatt med, der er sikkert flere også, men det er familie, det er venner, arbeid slash skole, det er fritid, helse, penger, sex eller romantisk kjærlighet, og spiritualitet eller kirke, eller hva en skal kalle den blå kagestykket helt nederst. Å tro på Jesus er å ha Jesus som Herre. Å la seg døpe, det er å være begravet med Kristus, der en begraver sitt gamle liv, oppreist til et nytt liv sammen med han, der han er Herre, der han er sjef, og der skjer noe. Jesus går fra å være i et kagestykke til å komme inn i midten, i sentrum. Og så vil hans ord, og det som han sier, og det som vi lytter til, som er sant, og som er fullt av nåde og sannhet, det kommer inn i midten. Og så påvirker det alle disse områdene av livet, og så blir ikke livet vårt oppdelt der. Jeg går til kirke på søndag, det er liksom mitt kristne liv, og så ber jeg kanskje litt. Men nei, Jesus er i sentrum, så det betyr noe hvordan jeg gjør jobben min, og det betyr noe for familien og hvordan jeg er med venner. Det betyr noe for hele måten jeg lever livet mitt på. I 2013 så ble Elisabeth Svantesson satt inn som svensk arbeidsminister, og du lurer kanskje på hvorfor dette eksempelet. Men Elisabeth Svantesson, som skulle bli arbeidsminister, hadde en bakgrunn som rektor på en kristen skole I Sverige, og de som drev den kristne skolen var Sveriges største frimenighet, og en menighet som hadde vært mye I media, og som ikke alle var like glad I. Og hun hadde vært medlem, eller jeg vet ikke om hun kanskje var medlem også, av denne frimenigheten. Da ble det bråk. Kunne en sånn dame som dette være I regjering? Statsministeren, Fredrik Reinholdt, måtte rykke ut I media og si at Elisabeth Svantesson, hun opplever at hennes tro privat, og at den på ingen måte vil påvirke hennes arbeid I regjering. Med andre ord, troen på Jesus et kagestykke av mange. Troen på Jesus noe som jeg har hjemme, som jeg har I kirka. Den påvirker ikke mitt arbeid. Jeg tror jeg forstår hvor statsministeren kommer fra. At Svantesson et godt menneske som ikke kommer med ekstreme tanker og meninger. Hun kommer til å gjøre en god jobb I regjering. Men for det første så viser dette hvor negativ vår skandinaviske kultur har blitt til kristen tro. Det burde jo være positivt at en statsråd I regjering har Jesus som Herre. Lytte til han som sier «elsk Gud og elsk mennesker». Lytte til han som peker på sannhet. Han som gir verdi til barna og til de som de svageste I samfunnet. Han som belønner god forvaltning, hardt arbeid, tjenerskap og uselviskhet. Det skulle jo være det beste som fantes, at en statsråd hadde de verdiene I bånd. Sannhet, stol på mitt ord. Jeg snakker sant. Jeg har integritet. Livet mitt henger sammen. Jeg vil tjene. Jeg vil jobbe hardt og bruke talentene mine på best måte. For det beste for de rundt meg og for det beste for samfunnet som jeg satt som en leder I. For det det betyr å følge Jesus. Og når jeg var yngre, så leste jeg Jesus sitt ord om å ta på seg min byrde. Ta på dere min byrde. For min byrde lett, og mitt åk gavnlig. Og nå glemte jo jeg igjen, jeg har brukt dette eksempelet før, jeg glemte igjen å ta med et åk. Vi har et åk på hytta vår. Jeg har alltid tenkt at Jesus, det Jesus sier at det en byrde for dere å bære. Den som vil tro på meg, det en byrde å bære, men byrden heldigvis lett. Men når jeg satt og så på dette åket som henger på hytta, med rosemaling på, det har ikke blitt brukt på mange, 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 mange år, med skåret ut sånn plass til halsen. Et åk sånn som du legger på skuldrene, og så går det tau på sidene. Så hvis du har to store, tunge bøtter, som vanskelig å bære bare med håndkraft, fordi at de kommer litt ut, det blir tungt. Når du har et åk, så bærer du det ikke lenger I armene dine, men du kan bære det på skulderen din. Med andre ord, åket hjelper deg til å bære mer. Jesus sin undervisning dette åket. Det som Jesus sier, mine ord sannhet, det når vi hører hans ord og vi gjør etter hans ord, så hjelper det oss å bære byrdene av livet. Hvordan ser et sånt liv med Jesus I sentrum ut? I forhold til venner. I forhold til venner, tenk på hva Jesus sier. Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Tenk å ha det som la det prege måten en behandler sine venner. Han tar et steg lenger og sier, elsk også dine fiender. Ok, om du ikke klarer å begynne der, elsk også dine venner som du ikke liker så godt. Han går videre til familie. Jesus løfter fram omsorgsfull kjærlighet for familien sin. Når Jesus hang på korset, og og han skulle dø og var bare full av lidelse, og han ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han var blitt piska, tornekroner på, de lo av han, de sto og pekte på han, og midt oppi alt dette så hans mor med korset, og hans søsken bare Johannes der med korset. Vet du hva han sier for noe? I der når han går gjennom all denne lidelsen og bærer verdens synd på seg, så snur han seg til søskenbarnet sitt Johannes, og så sier han, du, ser du mammaen min? Jeg forsvinner nå. Han sier det ikke akkurat sånn, men det han sier jeg forsvinner, jeg kan ikke ta meg av mammaen min. Kan du ta deg av mammaen min? Se her, Johannes, her din mamma. Omsorgsfull kjærlighet, som tar seg av sine foreldre, som tar seg av sine barn. Og Bibelen sier til foreldre en skal oppdra sine barn, men ikke for strengt. Bibelen sier til barn en skal være lydige mot sine foreldre, til ektefeller og vise hverandre respekt og kjærlighet, omsorg og kjærlighet til familien. Tenk hvis vi kan ta Jesu ord inn i hvordan vi behandler familien. Inn i arbeid og skole. Jesus snakker om å forvalte talentene som en har. Gjør sitt beste med det du har fått. Det gjelder både arbeid og det gjelder skole. Det vi gjør, og her har vi en måte å behandle skolehverdagen sin på. Det som jeg gjør, gjør det av hjertet for Gud, og ikke for mennesker, ikke for læreren. Den stilen som jeg skriver, gjør det av hjertet for Gud, og ikke for å imponere læreren. På arbeid, gjør det av hjertet for Gud, ikke for å imponere arbeidsgiveren. Jeg vil gjøre mitt beste og forvalte de talentene som jeg har fått, og gjøre en god jobb. Og så kommer det til penger og økonomi. Vi har hatt om givertjeneste og forvaltning av penger de siste søndagene. Snakket om tiende. Og la Jesus få prege hvordan vi forvalter pengene. Gi vekk 10%. Det er veldig konkret og bra, men så drar Jesus det enda lenger. Og oppfordrer oss til å gi til de som trenger rundt oss. Leve generøse liv. Tenk hvis hans ord kan få lov til å prege måten vi forvalter penger på. Her er det også fritid. Der bekrefter Jesus hviledagen. Sier det 6 dager til å jobbe, en dag til å slappe av. Og så sier han hviledagen er til for mennesket. Ja til fritid, ja til å ha det gøy, ja til livet. Og Jesus sier i tillegg, ikke bli materialistisk, ikke la hovedet fylles av bekymring om klær og hus og heim og alt dette. Men å spise og være glad. Jesus ble kalt for både en Han ble kalt for vindrikker og storeter, fordi han var stadig vekk i bryllupper og på besøk, og var glad i livet. Helse, det er kanskje ikke det Jesus sier mest om, men han tok hånd om helsa si. Han prioriterte i hvert fall søvn, for mens han er ute på båten, og båten holder på å gå unna, og det er storm, så ligger han nede i båten og sover. Så sov i båten mens båten holder på å gå unna, for det er viktig å prioritere tid for restitusjon og for å sove. Og Bibelen har mange ting å si om vår helse. Mennesket er skapt i Guds bilde. Kroppen er tempel for den hellige ånd. Det å ta vare på kroppen vår, kjempeviktig. Og ikke noe som kommer på siden av troen på Jesus. Spise sunt, trene, sove, alt dette. En ære Gud med måten en behandler sin helse på. Og så er det sex og romantisk kjærlighet. Og dette er et område som ikke er isolert fra troen på Jesus. Jesus peker tilbake til skapelsen, og formålet med at Gud skapte oss til å være mann og kvinne, sier at mannen skal forlate sin mor og sin far, skal holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Og når Bibelen snakker om være ett og holde seg til, så er det sex det snakker om. Og hvordan kan vi la hans ord prege forholdet vår til sex? Vi kan spare dette fantastiske som Gud har skapt til ektefellen, den mest verdifulle gaven som en kan gi. Noe en kan dele med den ene. Og Bibelen oppfordrer oss til en hver å vinne sin ektefelle i hellighet og ære. Å følge Jesus handler om å høre hva han sier, og så gjør etter det. Du kan høre de tingene som jeg sier i dag, og så kan det treffe. Men det som er absolutt best, det er å selv åpne Bibelen. Og se hva Jesus sier, og se hva hans ord sier. Finne et sted og en tid hvor du kan være stille, åpne Bibelen. Vi sier vi skal åpne Bibelen og lese, men jeg vil vel så gjerne si at vi åpner Bibelen og lytter. Hør mitt ord. Og høre hva han sier til oss gjennom sitt ord i skriften. Åpne hva som sier, hjerteøyre, det indre øyre, og lytte til hva han sier. Og så gjør det, og mye av det som, han, som Jesus sier, så vil man få applaus fra kulturen rundt, for det er ting som mange, som mange tenker, dette er bra. Men så er det også ting som vil være motstrøms, og som vil gå i en annen retning enn det tidsånden sier, og som kanskje ikke er så populært. Og vi trenger å lytte til hva han sier for å få det med oss. De som følger Jesus er vanlige mennesker som noen ganger tar uvanlige valg. Jeg skal gjøre dere til menneskefiskere. Og hva betyr dette? Jeg vil si det på denne måten. Der er noe med en Jesu etterfølger som er attraktivt, som vinner mennesker, som har et vinnende vesen med seg. Og hva er dette noe? Hva er det som Jesus gjør i sine etterfølgere som vinner mennesker og som er attraktivt? Jeg tror det er kjærlighet. Grunnregelen, trafikkregelen, ikke grunnferdigheten, men grunnlærdommen, å elske Gud og elske mennesker. Og Bibelen lover at den som tror på Jesus, hos den som tror, skal kjærlighet vokse fram som en frukt i livet. Ikke noe som viser seg, vi plantet epletrær i hagen vår i fjor, nå er det for tidlig å si om det kommer noen eple på til høsten, men det tviler jeg egentlig på. Jeg er veldig fornøyd med å se at det kommer noen små blader. En må vente ett år, kanskje til og med to, og kanskje til og med tre år. Men til slutt så kommer denne frukten, så lenge treet er plantet, og røttene går der det er vann og så videre, så kommer frukten. Og sånn er det også å være en Jesu etterfølger. Han fyller livet til sine etterfølgere med sin kjærlighet. Min far var en Jesu etterfølger gjennom hele sitt liv. Frukten av hans liv var kjærlighet til mennesker. Og for to år siden i hans begravelse, så var der, kirken var stappfulle. Og der var folk fra alle mulige miljøer. Og jeg måtte tenke på hvorfor var alle disse folkene der? Det var et vitnesbyrd om min far sitt liv. Fordi han brydde seg om folk, var genuint nysgjerrig og stilte spørsmål, ga oppmerksomhet til folk, ofte uten at noen andre visste det, var veldig gjestfri, var generøs med livet sitt, var oppmuntrende, var en fantastisk samtalepartner. En person det var godt å snakke med, fordi han var ikke opptatt først og fremst av å få sine greier over til deg, men var opptatt av å lytte, hvor er du hen, og vant seg venner gjennom kjærlighet. Og mennesker som ble nysgjerrig på kristen tro og på Jesus, og som også fant tro på Jesus. Et liv som vitner om Jesus, et liv i etterfølgelse av Jesus, et liv som vinner venner. Og jeg har lyst å ta med dette sitatet til slutt av Bjørn Sterk, som selv er ateist, og som har da en oppmuntring til kristne mennesker som ønsker å være, som ønsker at sånne som han, ateister og agnostikere og sekulære, som ønsker at de skal få tag på troen på Jesus. Da mener han at det skal gjøre sånn som dette. Har du funnet en tro som vil gjøre mitt liv bedre? Da snakker han til kristne om hvordan de skal gi troen til han. Har du funnet et liv som gjør mitt liv bedre? Vis meg det. Lev slik selv, og la meg få se hva det gjør med deg. Ikke tving meg til å leve sånn. Ikke angrip meg fordi jeg ikke lever som deg. Vær et forbilde. Vær en helt. Slå deg sammen med andre som tror det samme, og vis meg hva det gjør med dere å leve sånn. Synes du verden er rotten, bygg en zone av godhet rundt deg som andre ønsker å leve i. Egentlig så snakker han om Guds rike og himmelen her. Denne zonen av godhet, det er å leve sånn som Gud vil, og bygge en zone av godhet. Er livet bra med Gud? Vis meg det. Ikke hør på de strenge sekularistene som sier at du må legge igjen troen din når du går ut av døra om morgenen. Vis meg hvordan troen din er en naturlig del av livet ditt. Ikke dytt den på meg, men ikke gjør den bort heller. Da tenker jeg bare at den ikke er viktig for deg. Se på deg selv som en vandrende demonstrasjon av hva det kan gjøre med et menneske å ha Gud i livet sitt. Egentlig har jeg hentet hele prekenen her fra Bjørn Sterk. Det handler om å plassere Jesus som Herre i sentrum og la det påvirke hele livet. Og leve sammen med andre som har bestemt seg for å gjøre det samme. Vi kan få bandet på mot slutten her. Så slapp disiplene det de hadde i hendene. Og de fulgte han. De lot garnet ligge igjen. De lot fiskebusinessen ligge igjen. Og så fulgte de Jesus. Og garnet og båten og fiskebusinessen representerer jo det kjente og det som ga de trygghet. Og følger Jesus bærer med seg et lite element av det som å gå inn i det ukjente. Og kanskje også en personlig kostnad. Og da skal han være forsiktig med å si hva den kostnaden er for noe, for den vil se forskjellig ut for alle. Noen mennesker kom til Jesus og sa, jeg vil følge deg overalt, og så sier nei, dra hjem til familien din. Og så noen andre så sier Jesus, kom og følg meg. Nei, jeg vil dra hjem til familien min. Nei, de kan klare seg selv, kom du og følg meg. En vet aldri helt hva det kostnaden vil være for ulike mennesker. Derfor så skal han ikke bare se på hva den personen gjør. Og ja, sånn, det er sånn det er å følge Jesus. Nei, det er et element av noe som koster, og det er personlig. Det som er viktig å spørre seg selv, det er jeg villig til å gi slipp på det som jeg har? Jeg villig til, som vi sang i sangen første her, å løfte hendene mine, overgi det som jeg har til Jesus, og sier Jesus, jeg vil følge deg. Og det er jo det som ligger i dåpen, begravet med Kristus, oppreist for å leve sammen med han. Og der er en kostnad i det. Ikke livet mitt sånn som jeg selv vil, men en omvendelse til livet mitt sånn som du vil. Jeg vil følge etter deg. Det som er verdifullt, det koster noe. Og du tenker, ja, selvsagt, dette er ikke akkurat dyp sannhet, men det er en dyp sannhet. En diamant er verdifull, og den koster deg hvis du skal få tag på en ekte diamant. Det vil si, nå har de funnet ut hvordan du skal lage industrielle diamanter, så nå kan diamanter være i ferd med å gå ned i verdi. Hvorfor det? Jo, for hvis du kan fremstille diamant industrielt, så er det plutselig veldig mange av dem, da er han ikke så verdifulle lenger. Og for barn er fantastisk, barn er så verdifulle, men fy søren, det kommer med en kostnad. Sånn er det med Guds rikes verdier, tilgivelse, tjeneste, gjestfrihet, generøsitet, alt det er meningsfullt, det gir glede, men det kommer også med en kostnad. Det handler om å legge ned noe av seg selv, slippe det som en har i hendene, sier Jesus, du er Herre, ikke min vilje skje, men din vilje. Jeg vil leve i ditt rike, der du er konge, der du bestemmer. Jesus, jeg vil følge deg. Kan vi ta oss og reise oss?
Dette er slutten på denne podcast-episoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.